When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med Ole T. Holseth og Klaus Jakobsen. Din podcast med utgangspunkt I frihet og liberalisme. Sjekk også ut liberaleren.no og kjør debatt! Hei og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast med meg, Klaus og
Ole
T. Holseth der altså, kjære lytter, dere når oss på liberalaften@gmail.com, dere finner oss på Facebook @liberalerenpodcast, dere finner oss på Twitter, Instagram og YouTube. I dag har vi en ganske spesiell gjest her I studio hos oss da. Han tidligere nestleder I FRP, ja, samt langvarig samferdselsminister for den borgerlige regjering. Ble veldig populær der, blant I hvert fall yrkesfolk som kjører mye på veien. Nuværende sentralstyremedlem I FRP. Hei på deg, Ketil Solvik-Olsen.
God dag, god dag. Kjekt å være her.
Ja, takk for at du ville komme. Og ja, du kom jo syklende I finværet.
Ja, det var litt annet vær enn jeg planer nå. Da jeg bestemte meg for å sykle. Det var ja. Motvind og mye vann, men ja. God trening.
Ja, men det greit å ha en stopp underveis med både litt cola og litt sjokolade da.
Ikke sant.
Du har jo da akkurat, eller du og familien har akkurat kommet hjem fra USA. Hvordan har det liksom siste året for dere vært liksom? Har dere merket hvordan har dere det sosiale bråk og alt det? Hvordan det har vært for dere å se på?
Vi har jo bodd cirka 20 måneder I Birmingham, Alabama.
Mm.
Så vi har jo vært I en stat som veldig Trump-vennlig, som veldig preget av sin historie. Altså, det har vært veldig mye borgerrettighetskamp og lignende, som I dag en av de byene I USA med størst andel svart befolkning. Mm. Så vi har på en måte vært veldig I smørøya for mange av de hendelsene som har vært. De siste halve året spesielt, både med tanke på borgerrettighetsspørsmål, civil rights, og med tanke på covid-19. Vi har vel så det mye opplevd at norsk media har vært mer opptatt av å rakke ned på det landet vi har bodd I, enn å prøve å opplyse folk nøytralt om hvordan ting der borte. USA jo et vanvittig stort land, og selvsagt det, må du finne det beste av det beste og det verste av det verste.
Ja.
Jeg tror norsk innbyggere hadde kjent mer på om man bare fikk en nøkter beskrivelse av hva som skjer, enn å hele veien få krigsoverskrift om hvor teit president de har, eller hvor ille det fordi det stor forskjell på om du midt I New York, eller om du for eksempel I Birmingham, Alabama, som fortsatt en stor by I norsk målestokk, men en liten by der borte.
Jeg regner med det største savnet for deg å ikke ha melkesjokolade der borte, hvordan det gått? Du jo viden kjent for din glede og glade, ja, at du glad I melkesjokolade da.
Du vet, det å bo I utlandet, det jo sånn at vi har jo tilpasset oss veldig I det amerikanske samfunnet.
Ja.
Vi reiser oss, vi holder hånda på brystet når vi spiller den amerikanske nasjonalsangen. På 4. juli så går vi selvsagt med amerikansk flagg og alt dette. Det handler om å vise respekt for det vi. Samtidig så har vi vel nesten aldri følt oss mer norske samtidig. Liksom det å huske hvor vi kom ifra og det som våre særegenheter, alt ifra melkesjokolade til brunost og sånne ting.
Ja.
Jeg husker når jeg på 90-tallet studerte I USA, da var jeg I Michigan. Men altså, da kjøpte jo jeg min første lusekofta.
Ja, i Michigan, ja.
Det er jo ting som aldri har gått med i Norge, men i USA så var det litt sånn at det gikk jeg med.
Ja.
Så liksom, på der så føler jeg at, jo, jeg vet, altså hvis du setter enda mer pris på det å være norsk, og de kvalitetene vi har, samtidig så lærer vi oss at når vi bor i USA, så tilpasser vi oss det amerikanske samfunnet, så har vi respekt og gleder oss over det som er spesielt der. Og så er det stort sett veldig mye snille og hyggelige folk alle steder i verden. Og så er det noen drittsekker. Da synes jeg også at når vi diskuterer hverandres land, så skal man ha respekt for at de aller fleste er positive. Og igjen, som sagt, da føler jeg at når jeg likevel ser norsk presse snakke om USA, så tar de hele veien opp unntagene som er negative, og prøver å generalisere dem framfor å vise at USA er minst like variert som Europa.
Ja.
Det at du har hatt en koronasituasjon i Spania og Nord-Italia som har vært ekstremt ille innledningsvis, gjorde jo ikke at det plutselig var ille på Jæren eller i Finnmark.
Nei.
Det fremstilles jo sånn når du hører at det var ille i New York, så ble det jo fortalt at det var ille i hele USA. Så kort oppsummert, vi har hatt det kjempeflott. Vi har bodd i et trygt samfunn. Vi har hatt et samfunn som har vært velfungerende. Ungene våre har gått på offentlig skole og fått en fantastisk god utdannelse på den nivåen de har vært. Samtidig så er det ikke vanskelig for meg å peke på mye som er ille, og med det amerikanske samfunnet, ting som jeg er glad for at vi ikke opplever i Norge. Men det er også mange ting jeg skulle ønske vi hadde fått oss hjem.
Ja.
Ikke sant? Så liksom, det er godt og vondt alle steder.
Ja. Ja, det er ingen tvil om det. Jeg synes det er litt festlig, bare en kommentar til det der, for en god stund siden så var... Ja, det var en eller annen norsk TV-team som var da, om det var Michigan eller Minnesota, jeg husker ikke, men det var sånn gammel norsk område. Og da drev de med rosemaling, for det drev folk i Norge med seg. Så de har nok kanskje ikke beveget seg så mye langt i. Men hva vil du si er forskjellen på, for det hadde jeg notert her, når du studerte i USA og dagens USA, hva er forskjellen?
Altså, verden er jo blitt forskjellig, fordi at når jeg var i USA på 90-tallet, så husker jeg når vi begynte å få tilgang på internett de første gangene. Og bare det kunne liksom... Hvis du visste webadressen til VG på nett, så kunne du finne den. Det var jo fantastisk, for frem til da hadde jo jeg fått alle mine nyheter via konvolutt og VHS-kassetter som ikke virker på amerikanske VHS-spillere likevel. Ja. Sånn at bare, liksom, det er litt vanskelig å si at USA har endret seg mye, altså hele verden har endret seg mye. Men det som gjerne jeg tenker mer samfunnsbevisst borger, du har nok fått en enda tøffere tone i samfunnet, fordi at det er mye lettere å bo i sin egen boble og finne like sine som gjerne er få av rundt omkring i USA, men der du føler du i store grupper, fordi at den finner hverandre på nett. Mens du nok for 20 år siden ble, ja, du holdt gjerne kontakt med noen som var like sine, men du var også en del av et lokalt fellesskap som gjorde at du ble mer oppmerksom på at, ja, det var faktisk folk som mente noe annet, og du var gjerne lettere å forstå at mine synspunkter er ikke nødvendigvis de eneste rette.
Nei.
Dine synspunkter kan også være like rette, og du blir eksponert for dem. Nå blir på en måte tonen mye tøffere, fordi at de du diskuterer med får ikke et ansikt. Da kan du mye lettere æreskjelle dem, fordi at det er jo bare et navn på et skjema, og ikke en person du skal etterpå sitte og ta deg i øl med, eller sjokolademelk for den saks skyld. Og der tror jeg nok at det som USA opplever ser jo også tendenser til i Norge, at den politiske debatten i Norge også har blitt mye tøffere. Der brukes mye kvassere ord, der er mye mer mistenksomhet rundt motivene dine, mer enn at du diskuterer hva er min løsning bedre eller annerledes enn din løsning. Når en sitter i Norge og må det rakke litt ned på USA og den tonen som er, så tror jeg vi skal være veldig vare på at, vet du ikke, det er faktisk den retningen vi selv går i her til lands.
Nei, jeg sier det. Du har jo veldig rett på det med internett, og vi har jo snakket mye om det, jeg og Ole her med, altså, vi er litt frustrert, for kanskje vi er litt gammel i knotten selv da, men det er jo det med fake news, sant? Det var jo, altså, ja, kanskje ting var fake news før også, men nå sitter jo altså datahus og skaper nyheter, og så er det internettborgere som går ut og tror at alt det der er sant. Bare det kommer opp, ja, det stod på internett, ergo er det sant.
Ja,
det er stor forandring.
Og jeg opplever jo, altså nå er jeg relativt aktiv på sosiale medier, spesielt på Facebook. Og jeg ser jo at veldig mange diskusjoner på trådene mine, de er prekt av at folk har lest overskriften, men de har ikke engang lest artiklen jeg linker til før de begynner å kommentere. Nå hadde de lest artiklen, så hadde du fått svar på mye av det du måtte protestere på.
Ja.
Og sånn at veldig mye av diskusjonen blir egentlig kunstig å prege seg av at folk bare tar for gitt at fordi at den FRP har lagt ut, så er det enten himmelsk bra, eller helvetes ondt.
Ja, eller så handler det bare om innvandring.
Ja, sant? Sånn, men i stedet for å forstå, vet du ikke, nei, det faktisk mange nyanser her, og liksom ha respekt for at man kan være uenige og sånne ting, men mange diskusjoner går rett og slett på at man misforstår hverandre, eller ikke bryr seg om å forstå motparten, og så blir det altså en enorm krangel på det.
Mm.
Og da tenker jeg, er det rart det blir krig i verden?
Nei.
Men det gjør meg egentlig ganske bekymret, fordi at jeg ser at selv ting som ikke handler på en måte de store kulturelle utfordringer eller økonomiske utfordringer eller globale utfordringer, men det er bare små ting, hauses opp til å bli nærmest ufravikelige, konfliktfylte greier som river oss i stykker. Men det er mye av igjen handler om at en så tvil om at liksom, fordi du FRP'er så kan det jo ikke være riktig. Eller fordi du FRP'er så kan det jo ikke være galt.
Nei. Det kan være begge veier.
Begge veier. Og der skulle jeg ønske at media hadde brukt litt mer energi på å lage saker som nyanserte og fikk fram fakta, framfor å lage fullt så mye saker som det de nærmest selv er med på å fyre opp. Og gir veldig mye personlige synspunkter til journalisten, i stedet for bare liksom, dette mener kandidat A, dette mener kandidat B, og så får vi som lesere gjøre oss opp en oppfatning.
Du dro jo til USA som husfar. Jeg satt litt på spissen, fordi at det var kona di som skulle ha en jobb der på et sykehus i Alabama. Og da dro du også med et FRP i regjering, og så har du kommet tilbake til et FRP nå utenfor regjering. Hva er den store forskjellen, og hvordan er stemningen av partiet nå egentlig, tenker du liksom?
For det første så jeg kjempestolt over hva FRP fikk til regjering. Det jo selvsagt mye av det som står i programmet som vi enda ikke har gjennomført. Men det
vi har vært kritiske her, Ole.
Greia ble jo sånn, ok, hvis du ønsker nå et politisk mål, er det da bedre å sitte og fortelle andre hvordan det politiske målet er, men ikke klare å flytte noen ting i den retning? Eller er det bedre å jobbe og få til små retningsskifte og av og til noen store?
Mm.
Og jeg er der at jeg vil, når jeg engasjer meg i politikk, så har jeg også lyst til å se resultatet.
Ja.
Men da forstår jeg også at inntil jeg får lov til å styre landet alene, så må jeg styre det sammen med andre, og da må du også gi og ta. Det er helt naturlig. Alle som har levd i ekteskap og sånt, jeg vet at sånn er det. Og jeg mener likevel at selv om vi ikke vant alt, så har vi vunnet såpass mye at det var verdt å være i regjering. Men så kommer det et punkt der en ser på, ok, altså dynamikken endrer seg jo hele veien, og jeg ble kjempeskuffet når jeg så på noen av de tingene der Venstre og KrF plutselig vant frem, og Høyre åpenbart skiftet siden i et standpunkt. Og da tenker jeg det var rett når FRP gikk ut, at der så vi at nå hadde balansen endret seg litt i forhold til hvordan det var før. Nå var det nok. Fordi det å sitte i regjering er ikke noe du skal gjøre hvis det er kun de andre som vinner frem.
Mm.
Du skal vinne mer enn du taper. Og der blir det også litt sånn at...
Er ikke det vanskelig med 4 stykk til slutt da?
Jo, det er jo det, men vi måtte jo være 4 stykk uansett. Poenget er at du har 4 stykk som kan sitte i regjering og forhandle. Eller skal du sitte 2 stykker og forhandle, og så skal du gå til Stortinget, og så har du bare et par uker før du skal finne en løsning.
Mm.
Ideelt sett så er det jo bedre om de 4 får lov til å sitte over tid og snakke seg sammen.
Mm.
Da vil du, altså ofte hvis du får lov til å bruke litt tid og forstå hva motparten mener det de mener, så er det også lettere å finne hvordan kan jeg gi litt av mitt mot at du gir litt av ditt, og så finner vi en helhet som gjerne er bedre enn om vi bruker en uke på å krangle om det, og så skal det liksom smerte. Men jeg så jo også at, det er gjerne fordelen, sånn sett man har så det i USA en stund, at du ser ting kun fra utsiden, og du forstår hvorfor oppfatter velgerne dette på en annen måte enn du gjerne oppfatter når du sitter i regjering. Jo, fordi at i regjering så ser du hva du gir og tar. Du vet hva du har vunnet, og du vet hva alternativet ville vært. Sitter du på utsiden, så får du ikke alltid en forståelse for hvor ille ville det gått uten FRP. Du tror bare at hadde FRP liksom bare gjort litt mer, så hadde de vunnet den. Og der har jeg mer forståelse for hva det var viktig at når vi gikk ut, så ja, da hadde du faktisk krysset et par grenser der vi følte at Høyre ikke lenger var der de skulle være for å sikre at FRP sin gjennomslag ble gode nok. Men igjen, sånn oppsummert, det er jo, fikk vi vekk for eksempel alle bompengene? Nei, vi gjorde jo åpenbart ikke det. Men allikevel, det irriterer meg gang på gang at media ikke fortalte at jo, vet du ikke, FRP har i hvert fall fått gjennomslag som har tilsvart at bompengenivået totalt sett er rundt 20 milliarder lavere enn om FRP ikke hadde så det der.
Mm.
Men den nyheten fikk jo sjelden folk. Nyheten folk fikk var jo alltid at nå kommer det en ny bompengestasjon, selv om FRP sitter i regjering, og så elsker jo journalisterne da å fortelle at det fordi FRP sitter i regjering. Men jeg tror jo nå så vil jo folk se at vet du, bompengene vokser raskere når FRP sitter i opposisjon, fordi at de som nå styrer har støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, og ingen av de ønsker å kutte bompenger. Så det ikke det de bruker energien. Så litt sånn, jobben for meg som FRP og FRP som parti må jo være å vise at jo, det var masse retningsvalg. Dette var den kampen FRP tok. Hvis vi blir større ved neste valg, så vil vi kunne få mer gjennomslag.
Men, ja. Men jeg, du har jo veldig mange personlige fans. Altså det mange som liker deg, men ikke nødvendigvis FRP. Og en av grunnen til det var jo at du tok en rolle hvor du skulle bruke gruelig mye penger, og du gjorde det på en charmerende måte. Du snakket med brukeren og liksom hadde en veldig god kommunikasjon. Men jeg personlig, jeg tenkte alltid det at når du fikk den rollen at noe så utrolig bortkastet talent, du var så god som sånn miljøpolitisk talsmann, hvor du ikke kastet deg på alle de dommedagsgreiene, og stadig skulle bruke mer og mer penger for å løse problemer som kanskje ikke var der. Men så tar du også jobben hvor du skal bruke milliarder på milliarder på milliarder, hvor du heller kunne hatt en rolle hvor du skulle forklare hvorfor vi skulle bruke mindre penger.
Jo, altså, jeg mener jo at, altså, det der kommer jo, altså, ideologen i meg til seg jo at jeg ønsker at folk skal leve fri liv, der vi skal ha et samfunn som gjerne hjelper å legge til rette, sånn at syke, altså helsetjenester, utdanning og sånn, er ikke det du skal gå og være bekymret for om du får avhengig av økonomi. Sånn at jeg er for å ha en offentlig sektor som hjelper på det, samtidig som er vi jo på en måte på den siden av politikken der vi ikke tror at politikere skal sitte og være formyndere og barnepike og alt mulig. Og liksom, jeg blir litt sånn oppgitt når noen ser at nei, fordi at noen kan bli feidet ved å spise for mye sjokolade, skal du nærmest forby reklame for sjokolade og sånne ting. Ja, jeg forstår legen i på en måte i samfunnet som gjerne mener det, men allikevel det handler litt om å bo i et samfunn der folk får ta sine egne valg, på godt og på vondt. Og hvis du på en måte skal ha politikere som sitter og bestemmer alt du skal være synsere på det, så får du en totalitær stat til slutt, selv om det gjerne ikke var hensikt når du begynte. Men jeg mener jo at, ja, vi bygde mye vei, og vi bygde mye infrastruktur, og det mener jeg er fornuftig, selv om det gikk mye penger på det, fordi det en investering som øker næringslivets konkurransevne, det gjør at hverdagen vår blir mer effektiv, og ikke minst det handler om trafikksikkerhet. Men jeg mener det blir også feil å bare se på at det der gikk mye penger, og det er imot mot FRP's ideal at staten bruker mye penger på infrastrukturen. Tvert imot, det handler om å bygge fellesgoder. Det en også må ta med i denne vurderingen, det er jo, ja, gjorde vi noe for å få mer igjen fra pengene. Og så sent som denne helgen, så blir det jo åpnet en ny veistrekning oppe i Hedmark, der Veivesenet selv sier at dette ble bygd raskere enn tidligere planlagt. Det ble bygd for nesten 2 milliarder kroner billigere enn tidligere planlagt, på grunn av reformene gjorde. Nye veier, og det var reformer i Statens Vegvesen. Nye veier har jo påpekt at den reformen har jo spart bilisterne for rundt 30 milliarder kroner i utgifter, samtidig som måten de bygger på gjør at du får rundt tilfeldigvis 30 milliarder kroner i økt nytte. Så gevinsten for skattebetalerne, altså 60 milliarder kroner. Sånn at jeg mener vi klarte jo bare å ta både det at vi skal bygge mer, fordi det bygger samfunnet, samtidig som vi må se på måten vi bruker pengene på for å få mer igjen for det.
Og det er vidunderlig. Alt det der er jo helt herlig. Men kan du forstå en som meg som på en måte, ja, jeg hadde jo en litt pussig historie på den måten at faren min var en venn av Anders Lange, og så Carl I. Hagen var også en venn av familien, og han hadde hytte her i Sandefjord. Du følger med på avisen i alle år, du blir medlem, tar en og annen rolle, og så endelig da, etter alle de årene, så kommer man i regjering, og så øker man statens andel av BNP fra 55% til 59%. Forstår du hvor vondt jeg fikk i magen?
Jo, det forstår jeg. Og så mener jeg at samtidig som man klarer å skille ut de ulike tallene, hva står de for? Fordi at det å bruke mer penger på offentlig sektor på å bygge og vedlikeholde infrastruktur, det mener jeg er et fellesgode. Hvis du hadde brukt det på at staten påtog seg roller som det private hadde eller burde ha, så hadde det vært kjempenegativt. Jeg vet jo at dere har tidligere diskutert veksten i offentlig sektor i forhold til antall ansatte.
Ja, det var vel 5000.
Jo, men der også mener jeg at sånn som Aftenposten, når de lager sånne saker, så er de mer med å forvirre enn å forklare ting for folk. Fordi det er forskjell på om du får flere offentlige ansatte som er politifolk eller lærere, sammenlignet med om de blir papirflyttere og byråkrater. Altså, er de med? Ja, ikke sant? Og det der, ser du på hvordan den veksten i offentlig sektor var før, det var jo nesten ingen grep fra den rødgrønne regjeringen i prøver å effektiv, altså forenkle regelverk og lignende. Det var hele veien nye krav til bygninger, nye krav til ditt, månelandinger på Mongstad og den type ting. Ting som ikke var med og skapte økt produktivitet i samfunnet, men som handler om å regulere og styre og kontrollere mer. Vi har selvsagt ikke klart å fikse alt på det. Det bare å kikke rundt seg. Men samtidig, hvis du ser på samferdselsdepartementet, når jeg tiltrådde, så var det rundt 180 ansatte der. Når jeg gikk ut, så var det 165. Det hadde altså gått ned. Det var en, begynt å snu kurven i veksten i statens veivesen, og selv om du legger til nye veier, så er det færre folk som på en måte jobber på den administrasiden av veisektoren. Mye ble digitalisert, det har gjort til store protester fra venstresiden. Sånn at vi må klare å skille ut på hvem er det som er med og på en måte gjør en tjeneste til folket, og hvem er det som er med og nærmest driver med den byråkratiske reguleringen. Mm. Og klarer du å skille det, så mener jeg vi har en mye bedre sag. Og det som er uheldigt med den type saker som Aftenposten har, det er jo at de gjør jo at måte, sånne som meg og som dere blir litt sånn frustrerte og tenker, åh, det virker ikke, og så blir det mitt motlaus. Og det er kun en side som tjener på det, og det er sosialisterne som ikke har tenkt å gjøre noe som helst for dette, for de mener jo at ting skal reguleres mer. Det er jo bare sånn, til med Senterpartiet når du går ut og sier at du skal ha høyere avgift på solkrem og lav faktor, altså du er inne på sånne detaljgreier i samfunnet, som allikevel får lov til å slippe unna en del av disse offentlige debatterne, som blir gjennomført og en konsekvens av å gi deg makt i stedet for oss.
Yep.
Og der blir greia med at, ja, vi skal ikke lade som at vi løste alle problemer på de 6 årene vi styrte, men vi må allikevel vise at vi løste flere problemer på de 6 årene ved at vi satt og styrte, enn om vi hadde så det i opposisjon. Og det bør være for å motivere flere til å stemme på, så vi får gjennomført enda mer ved en senere regjeringsdeltakelse. Og ikke sånn at, å nei, fordi vi ikke løste alt nå, så skal vi liksom, nei, nå må vi gi opp FRP, og så må vi starte et eget parti, eller liksom sette seg hjemme, og så da går makten til deg som driver med, sånn som du var inne på, miljøpolitikk som ikke virker.
Ja. Jeg skal ærlig talt innrømme at, og det tar jeg på meg selv da, for at vi hadde jo til og med, som du sier, vi hadde en episode om det der, jeg tror til og med episoden ble kalt for et eller annet med de 5000 som, og jeg har vært tabloid der, for jeg har bare lest Aftenposten sin sak, men da har jo, ok, nå innrømme jeg en feil, jeg har ikke gått inn og sett hva ligger bak de tallene, det har ikke gjort det helt tatt faktisk.
Nei, og nå ble jeg gjerne litt sånn nørd på det, og jeg vet at jeg bruker jo noen eksempler litt om igjen, men jeg mener de allikevel illustrerer utfordringen når pressen lad som de er nøytrale, men åpenbart ikke er det. Og bare ett eksempel på det, altså hvis du ser på tunnelvedlikehold, som igjen, altså det er en liten detalj i den store sammenhengen, men det handler om trafikksikkerhet, og det handler om fremkommelighet. Under rødgrønn regjering så lå bevilgninger på det nivået på rundt 500-600 millioner kroner i året. For meg som kommer fra Vestland, så er det åpenbart det er mye tunneller. Du vet, dette må fikses. Men også for folk på Østland, det er bare å tenke på Oslofjordtunnelen, eller dra til Nord-Norge, og du vet ikke det som tunnellene betyr. I løpet av 2,5 år så økte vi bevilgningen fra de rødgrønne 600 millionene som har svagt nedadgående til 1,5 milliard. Men vi foreslo 1,8 milliarder kroner fra Høyre-FRP-regjeringen, så ble det nedforhandlet til 1,5 milliard i budsjettforliket med Venstre og KrF, for de ville bruke litt mer penger på jernbane, som også hadde fått en god vekst.
Ja.
Hva var oppslaget i nasjonen? Oppslaget i nasjonen er at tunnelsikkerheten settes i fare, fordi at det er kutt 250 millioner kroner tunnelsikkerhet, og Senterpartiet og Arbeiderpartiet fikk lov til å stå og fortelle hvor feil denne regjeringen var. Til tross for at vi altså da i forlige endte opp med å bevilge 2,5 gang mer enn det de rødgrønne noen gang hadde gjort, så sitter allikevel da leseren og får et inntrykk av at kutt, altså det har vært en kutt etter regjeringsskiftet, ikke en økning. Og det er der hele den offentlige samtalen blir for mye opphengt i en og en liten enkeltsag, uten at det settes inn i perspektiv eller i sammenheng. Og så får du en masse støy og spektakel. Ja. Det er leserne som ikke selv sitter og følger med i stortingsdokument, tror at ting går i en helt annen retning enn det de gjør. Og akkurat nå så ser en jo at det gir seg utslag på meningsmålinger, at folk tror at du må ha en venstreside regjering for at dette landet skal bli bedre. Selv om du ser at veldig mye av det som har funket, og når den borgerlige har jo blitt forsøkt bekjempe av den sosialistiske siden, og mye av det som de har foreslått har jo, når du har fått noen år på nakken, viser seg at det ble fullstendig feil å gjennomføre. men de blir aldri stilt til ansvar for det.
Nei.
Derfor det kjempebra at dere måtte få deres ideologiske standpunkt ta opp de diskusjonene. Ja. Men faren er jo at hvis den bare fokuserer på den ikke fikk helt til på borgerlig siden når han hadde sjansen med FRP i regjering, blir at da setter folk seg på gjerdet, og så får sosialisten sjansen til å dra samfunnet i fullstendig motsatt retning.
Ja.
Og det tror ingen av oss rundt bordet her i dag er egentlig interessert.
Men vi skal ha likevel noen ideologiske små kritiske spørsmål, skjønner du. Apropos vei da, fordi at E39 var jo opprinnelig estimert til å koste rundt 150 milliarder. Og nå ligger han til CSD da, og koster 382 milliarder. Skal Norge egentlig være fergefritt overalt? Altså et ideologisk spørsmål, er det riktig?
Nei, altså målet må jo ikke være at det skal være fergefritt for å være fergefritt. Og nå er det så mye teknologi som gjør at du gjerne finner kostnadsreduksjoner på ferge med bruk av autonomi og lignende, som gjør at du kan løse problemstillingen på en bedre måte. Sånn at der må vi jo hele veien kikke på, finnes det bedre løsninger? Det interessante her er jo at fergefri E39 var jo først en valgkampgimmick fra venstre siden. Som så etterpå nå får lov til å stå og kritisere det som var deres store valgkampsak i 2013, uten at noen journalister stiller et spørsmål til meg, ja, betyr ikke det at dere egentlig var helt på trynet med løsningen? Og så er det også viktig å huske at noen av de fergefrie strekningene er samtidig de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektene, sånn som Rogfast, er jo hverken et lønnsomt prosjekt, selv om det er et dyrt prosjekt. Så er det jo Sognefjorden og noen av de som vil fremstå som veldig dyre og lite nyttige, men det er jo distrikts-Norge, og meg om du prøver å legge et sånt et prosjekt ned, så vil jo de samme som går og sier at staten bruker for mye penger, komme og dra i gang den distriktspolitiske debatten at jo, men du skal ikke kutte statens penger i mitt distrikt. Og det blir jo også litt den der utfordringen at, igjen, fra FRP-eren, så jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett ulike regionsaviser skriver om at handlingsregelen er viktig, staten må spare og sånne ting. Men staten skal aldri spare i den avisens hjemmeområde. Det er alltid alle andre.
Ja.
Sånn? Og da får du jo ikke en saklig, en seriøs debatt der leseren vil forstå, ok, skal vi gjøre A, hva vil det kreve av B, C og D? Alle tror at jo, men B, C og D ligger alltid andre steder enn i min interessefære, om det er geografisk eller yrkesmessig eller skolemessig.
Men sånn ideologisk, når noen har valgt å bosette seg et sted med ufattelig mye ras eller langt inne i en fjord, og så skal de nærmest forlange like god veistandard, og de skal ikke ta ferger, er det riktig?
Ja, jeg mener det er viktig at vi, fordi vi er en nasjon og vi har næringsliv over hele landet, så skal vi ha trygge veier. Men det som debatten ofte sporer litt av i Norge, det er jo at fordi at det er trikk i Oslo, så er det mange byer i distriktene som er at du skal måtte ha trikk der. Fordi at det er jernbane på Sørlandet, så skal den ha jernbane i Nord-Norge. Fordi at den har hurtigbåd plass A, så skal den ha hurtigbåd plass B. Der må vi jo være mer opptatt av å diskutere hva er det som er transportbehovet, og så lager du en løsning som er godt tilpasset det. Nord-Norge har jo hurtigrute, og de har statssubsidierte flyrute og lignende. Hvis de mente at jernbane var det aller viktigste, så tenker jeg at, ok, da kan vi ta alle pengene til hurtigrute og til flyplassene og sånne ting, og så kan vi bruke det på jernbane. Jeg er ganske sikker på at hvis folk hadde sett at den prioriteringen var det som skjedde, så ville de vært imot sitt eget krav om jernbane. På samme måte så er det mange av de som synes at trikk er kjempekult i Oslo. Hvis du faktisk hadde forstått hvor mye buss du går glipp av fordi du skal ha trikk, for trikken er jo kjempedyr å drifte, så hadde de heller sagt, ok, da gir jeg heller dobbelt så god bussrute. Men fordi at folk aldri blir eksponert for det konkrete alternativet lokalt, du bare tror at andre betaler, og derfor kan de kreve mer. Det er jo da du får det problemet med at vi bruker alt for mye penger. Og jeg husker jo når vi satt og jobbet med Nasjonal Transportplan, Når fylkesordføreren fra Hordaland, Arbeiderpartiet og Senterpartifolk, når de var ferdige med å legge frem sin kravliste, så hadde jo de brukt opp halvparten av hele nasjonens NTP bare på kravene til sitt fylke. Og så fikk de Bergens Tiden til å klage på at de ikke fikk nok, selv om de var det fylket som fikk mest av alle når NTP ble fremlagt. Og det igjen viser hvordan media blir på en måte en sånn heiagjeng for sin lokale kravliste, uavhengig av om det er fornuftig eller ikke fornuftig, uavhengig av om de lokale politikerne har prioritert noe. Altså, jeg spurte fylkesordføreren da fra Arbeiderpartiet, ok, nå har du krevet 250 millioner kroner til veiprosjekt, milliarder kroner til veiprosjekt, og veibudsjettet er liksom, altså hele NTP da var på 500 milliarder kroner, og selv om vi dobler den altså til 1000 milliarder, så er det liksom, det er fryktelig mye penger. Men blant de prosjektene du har krevet, hva er de viktigste? allt var viktigt. Ja, 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 ja. Då prioriterar du inte, då evner du inte.
Ja, snackar vi färger på vart ett näst egentligen satt på spissen då.
Men då blir jag ju så frustrerad när rikspolitikerna från Arbeiderpartiet både får lov till att säga ja, men man får allt det samtidigt som de får uppslag om att åh nej, staten har vuxit för mycket under borgerlig regering, sant? För det, det är så självmotsägande den kritiken de har och pressen tar den ene kritiken och lyfter upp och så väger inte på att ta den andra kritiken utan att se på det hänger inte samman själv. Och jag är enig med dig som säger att pressen har en jobb i att vara kritisk till dig med makt.
Mm.
Men pressen borde ha en lika stor roll i att vara kritisk till dig som önskar överta den makt då. Du måste behandla bägge parter likt
ja.
Och inte bara hela vägen så kritisk på den ene och så kan alla som har lyst överta positionen få komma fritt till utan något kritisk.
Det är kjempepoäng och när du snackar om detta med trick så är det väl lite så att du kan överföra det argumentet till järnbanan då för du betalar ju fryktligt mycket pengar för att du alternativt kunde kört miljövänliga busser.
Ja, alltså jag tror att järnbanan har en viktig roll enkelte städer där bor väldigt mycket folk och där skinnegående transportmåde kan lösa det. Men det är långt ifrån så att järnbanan har ett fortrinn överallt. För det är extremt dyrt att bygga och det är en väldigt lite flexibel infrastruktur.
Ja.
Och många städer är ju det att ha ting på gummihjul långt att föredra. Och alltså när jag reste till Nord-Norge, de allra flesta jag snackade med, de var upptatt av fylkesvägarna sina.
Mm.
Det var egentligen väldigt få som var upptatt av att de skulle få en järnbanestation. För de allra flesta vet att får du en järnbanelinje upp genom Nord-Norge så är det för de allra flesta fryktligt långt att köra till tågstationen.
Mm.
Men du tror ju närmast att det tåget ska stoppa ut för akkurat där du bor, men det är inte sån järnbanen fungerar. Nu har jag kommit hem från USA och det är politiskt engagerat men jag har ju jobb i näringslivet. Och får dere ta så kutta väck det som dere syns blir för mycket reklam men en av
eller vi ska komma in på det senare uansett, så det går bra det.
Men alltså en av jobben jag har är ju för Sea Brokers och det handlar om att pröva och så få fram att Sea Brokers och The Boring Company önskar att bygga kollektivinfrastruktur som är baserad på autonoma bussar. Mikrobussar i relativt små tunneller. För små tunneller är mycket billigare att bygga än stora tunneller. Och autonoma bussar tränger ju inte skinnegång och har en enorm flexibilitet. Och
Boring, det är Elon Musk.
Boring Company är Elon Musk sitt projekt, eller sällskap. Jag har varit och snackat med dig flera gånger i Las Vegas där de bygger ett koncept för...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
for det lokale konferansesenteret opp mot en del hotell. Og det som jo interessant, hvis du ser på det som The Boring Company bygger i Las Vegas, og ser på hva kontrakten der på i sum, og gang opp lengden på det de bygger i Las Vegas med lengden som Fornebubanen er, så kunne du bygd Fornebubanen alt annet likt for mindre enn 4 milliarder kroner. Prislappen på Fornebubanen med T-baneløsning i Norge er jo 17,5 milliarder kroner pluss minus. Og da har du ikke engang tatt regningen med å koble en T på Majorstua som ville koste deg 5-6 milliarder til. Ja. Og det, altså, da tenker jeg at det er jo der vi som altså, politikere burde sagt, ok, her er det et selskap som allerede jobber med å lage dette, bygge det en annen sted.
Bruk ressursene, bruk dem.
Liksom, det er liksom det er mindre enn en fjerdedel av prislappen i Norge. Burde vi i hvert fall ikke undersøkt om dette noe du kunne gjort i Norge? Så kan det hende det regulering, arbeidsavtaler, fagforening og alt mulig som gjør at det som du kan gjøre for en fjerdedel av prisen i USA med annen teknologi, ikke nødvendigvis blir en fjerdedel av prisen i Norge, men kanskje bare halv pris, eller kanskje bare de fjerdedels av prisen. Men ok, greit, hvis det nesten ikke noe å spare, ja, men da bygger vi det vi vant med. Men hvis du faktisk kunne halvert prisen, spart nesten 10 milliarder kroner, hvorfor er det ingen nysgjerrighet hos regjeringen eller den øvrige opposisjonen i å hele tatt se på det? Og der, nå er det næringslivspersonen som snakker, for her har jeg en jobb, så jeg har en egen interesse. Men vi har hatt møte med transportkomiteen i Stortinget. Vi har prøvd å presentere dette for Oslo Akershus, eller Viken som det nå heter, som eier prosjektet for Fornebubanen. Og der er altså, de lytter, de sier de synes det er interessant, men liksom det å ta det videre, nei, vi har brukt for mye tid på å planlegge dagens prosjekt. Det er greia, sant? Til tross for at du altså sannsynligvis kommer til å bruke 10 milliarder kroner mer enn det du trenger i forhold til hva du får levert. Og det der er for lite nysgjerrighet blant de som styrer politisk. Det er jo åpenbart at det ikke er deres egne penger de bruker. I hvert fall så er jeg sånn innrettet at hvis noen hadde kommet til meg og sagt, vet du hva, det huset du har planlagt å bygge, jeg har en annen byggeteknikk. Litt annen materialvalg kan få det til halve prisen. Da hadde jeg i hvert fall sagt, vet du hva, fortell meg litt mer om det. I hvert fall hvis de har et annet hus som er under bygging, så jeg kunne gått og sitte på med et halvt år. Jeg hadde ikke sagt at, nei, vet du hva, nå har jeg betalt for byggetegningene, så nå skal jeg bygge det koste hva det koste vil. Og det der ofte den politiske diskusjonen burde vært mer på at det blir så opphengt i, liksom, her det har blitt ansatt to politier mer, eller tre professorer mer, og så blir det et symbol på å ha offentlig sektor vokst eller ikke. I stedet for at du får disse diskusjonene på, har offentlig sektor påtatt seg oppgaver som de ikke burde hatt? Eller har han unnlatt å reformere offentlig sektor der det åpenbart burde skjedd? Problemet med under borgerlig regjering er jo ikke at det er flere politier over hele landet, det er jo et faktum. Det er jo litt interessant er jo at hver gang Senterpartiet påstår at det er for lite politier i Norge, så får de lov til å komme med det umotsagt. Men hver gang det viser seg at det faktisk er flere politier, for det er jo det som er tilfellet i Nord-Norge, mye flere politier nå per innbygger enn det var før, så blir det plutselig et offentlig sektor og byråkratier har økt, for da blir det telt som byråkrater, ikke som politier. Og dermed så får du, liksom, Senterpartiet får diskutere på feil premisse. Regjeringen selv uten FRP får ikke gevinsten av at de faktisk har gjort det bedre enn Senterpartiet ved det. Mens alle disse reformene som ble gjennomført, som jeg nevnte med nye veier, med jernbanereformen, som, der ny teknologi kommer, og der det er enorme gevinster som nå blir realisert, det går under radaren fullstendig. Det er uinteressant for pressen å skrive om.
Jeg hopper litt frem og tilbake i spørsmålet siden du kom inn på næringsrådet. For det jeg lurer på, hva er liksom på en måte fremtiden for Ketil Solvik-Olsen? Er det næringslivet? Eller er det en comeback i en fremtidig regjering? Er det toppledelse i FRP? Hva tenker du sånn rent funksjonsmessig for deg selv fremover, nå som du er tilbake fra USA?
Det er vanskelig å si nøyaktig hvordan skal livet bli. Når jeg gikk av, så sa jeg ønsker å komme tilbake i norsk politikk. Jeg ønsker å sitte på Stortinget igjen før jeg pensjonerer meg. Så tror jeg at livet mitt kommer til å ha såpass mye spennende i seg at liksom, det er ikke sånn at hvis jeg ikke blir stortingsrepresentant nå, så blir det en krise, livskrise. Jeg tror også at vi som er på en måte politisk engasjert, vi bør ha en bakgrunn fra næringsliv og fra andre deler av samfunnet, sånn at du på en måte forstår at ja, hva skal vi leve av hvitt olje og diskutere med nå? Og så er det, liksom, det er så lett som politikere sier at vi finner på noe nytt. Ja, vet du, nå har jeg holdt på i gründerverden de siste halvannet årene fra USA. Så jeg har sittet i mye advisory boards sånn, i oppstartsselskap. Og det med Boring Company, og jeg har også en lederrolle i Hydrolift Smart City Ferry, som går på å utvikle autonome byferger. Det også går jo på å prøve å få noe...
Autonom, forklar. Autonom, det betyr...
Altså, da bruker du teknologi til å egentlig få kjøretøy eller fartøy til å styre seg selv. Ja,
førerløst.
Ja, førerløst. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke ansatte ombord. For eksempel, vi jo klar over at skal du ha autonome... ting til sjøs, så det sikkerhetsforskrifter som du må ivareta. Så en form for tjenestefunksjon, men de gjør gjerne andre ting enn det de normalt vil gjort. Det betyr at du kan med, på måte, med samme antall ansatte drifte mange flere båter enn du kan i dag, eller du kan ha færre antall ansatte på den samme tjenesten. Jeg tror jo at det at ting blir digitalisert og automatisert betyr jo ikke plutselig at verden kommer til å gå arbeidsledig. Det er jo ikke sånn at man har nådd et sånt nirvana-samfunn der alle har alt de trenger, og hvis du automatiserer noe, så er det liksom ingenting nytt du skal løse. Du har masse uløste problem.
Ja, det har vi snakket mye om, at det kommer nye roller da.
Så det å prøve liksom å stoppe den digitale utviklingen, for du er redd for at noen skal miste jobben, det blir feil. Det blir som å si at nei, vi skal gå tilbake til hustelefon, fordi at når folk kan sende tekstmelding og liksom ringe via nettet, så har du ikke til sentralborddamene lenger. Altså, det blir helt feil. Men der finnes masse ting som teknologi kan være med å løse. Jeg synes det er spennende å ha en rolle i næringslivet der jeg ser på hvordan kan vi levere gode tjenester til samfunnet, gjerne med min bakgrunn fra politikken, men der vi kan gjør det bedre og billigere, få mer igjen for pengene, og der du også får private aktører som får insentiv til å utvikle nytt og tjene penger på det og skape arbeidsplasser. En eller annen gang før jeg blir pensjonist, ja, jeg har lyst til å sitte på Stortinget. Ja. Jeg håper at Fremskrittspartiet kommer tilbake i regjering etter valget i 2021, fordi vi gjør et godt valg, ikke bare for å sitte der.
Nei.
Ja, men sånne ting, det kan du jobbe for, men du vil jo aldri få et garantert utfall. Nei. Det må velgerne si sitt om.
Hvor kom ditt opprinnelige politiske engasjement fra? Kan du tenke tilbake og huske hva det gjorde at du, oi, Ketil Solvik-Olsen, han skal bli politiker, hva?
Ja. Ja, det at du blir politiker, det er jo ikke noe du nødvendigvis utdanner deg til. Selv om jeg er utdannet sosial, økonom og statsvidere, så sånn sett så har jeg gjerne en relativt grei bag.
Men det var ikke der du lærte å bli FRP, det kan
jeg
tenke meg.
Nei, det var på ingen måte det. Altså, jeg har vokst opp i en familie der mor og far drev butikk på egen hånd. De hadde medisinstasjon og de liksom ting som hørte til det. Og det å oppleve hvordan de som selvstendige næringsdrivende måtte hele veien jobbet masse, hadde masse ansvar, hvordan de måtte tenke på de ansatte, kvalifikasjoner og sosiale utfordringer som de ansatte hadde, liksom alt dette, det gjorde at de ble veldig bevisst på hvordan verdier skapes, hvordan samfunnet fungerer. I min barndom så var det snakk om at bensinstasjonen, den gade og bensinstasjonen vår lå i, skulle bli gågade. Det er jo naturlig nok en ganske dårlig greie for en bensinstasjon.
Ja.
Og liksom bare den kampen der for å liksom klare å ivareta bensinstasjonen, våre interesser kontra andre drømmer, den gade fortsatt ikke gågade i dag, men bensinstasjonen har flyttet.
Det var den første politiske seieren det.
Nei, det skal ikke si det, men liksom, du blir veldig samfunnsbevisst på det.
Ja.
At noen kjemper for sine ideer uten å tenke på hvilke konsekvenser har det for andre, og så selvsagt, vi hadde jo våre interesser. Jeg tror gjerne det som vekte meg mest, det var når jeg spilte i skolekorps, og som en inntektskilde hver lørdag og søndag morgen skulle sope på det som vi kalte for kinoplassen på Bryne, som var samlingssted for ungdommer fra området rundt, og der ble knust masse flasker, og det var altså søppel og dritt hver morgen etter fredag og lørdagskveld. Og det var jo en god inntektskilde for korpset, men samtidig så sånn at ungen i meg da tenkte jo at hvorfor får disse lov til å holde på sånn? Hvorfor får de lov til å knuse og herje og ødelegge sånn som de gjør? Og det er greit at vi rydder opp så liksom sporene fjernes, men hvor er politiet på sånt? Det var nok det som gjorde at jeg først begynte å brenne litt for det. Og så begynte jeg, og så hadde jeg en far som var FRP-politiker, han var høyre mann tidlig på 80-tallet, så gikk han over til FRP. Og det også ble jo mye diskusjoner over frokostbordet. Jeg sa at jeg hadde lyst til å engasjere meg politisk, og de sa egentlig at ikke bruk tid på det. Og liksom, du har korps, og du har fotball, og du har alt dette, sant? Og politikk blir liksom, tenkte jeg i hvert fall om. Det var aldri sånn at de sa nei. Jeg har mye sånn frihet under ansvar i oppveksten. Men liksom, vær sikker på at du ikke bare melder deg inn i FRP, fordi far er med i FRP. Sånn. Så derfor tok jeg hele denne runden og liksom, jeg leste alle partiprogrammene, og jeg husker jeg fikk masse tilsendt til meg fra Rød Valgallianse. Jeg merket fort at jeg hører til på borgerlig sida. Liksom, ja, jeg tror at vi løser mye i fellesskap, men jeg tror allikevel at hvis politikere skal sitte og styre det fellesskapet, så blir det veldig lite dynamikk, det blir veldig rigid. Mm. Et fellesskap fungerer best når folk gjør det av frivillighet, og der det er en god dynamikk i det, og da er det borgerlig sida som er, og FRP var det som var riktig.
Ja. Hva sier du nå til den debatten som foregår, faktisk ikke bare eksternt, men også internt, tenker på spesielt Oslo da, for liberalister land og strand nå, det jo noen liberalister der ute, som tenker, eller hva tenker du om den debatten om FRP faktisk skal være liberalistisk eller ikke? Hva tenker du om den debatten der?
Altså, jeg skrev jo en bok som kom ut i fjor høst, og jeg så at en av de som leste gjennom og kommenterte det fra pressen hans, sa at Ketil fremstod som en hverdagsliberalist.
Ok.
Altså med en sånn greie om at liksom, la folk få lov til å holde på for seg selv og sånne ting, men la en del av samfunnssystemene gjøre at du ikke går og blir bekymret for, har du råd til, liksom, hva skjer med helselivet hvis du bare er arbeidsledig, hva skjer med skolen, det er sånn at en del sånn grunnleggende greier som alle får glede av, det skal man ha, og så kan godt det private levere det, men vi skal måtte sikre at alle har tilgang til det. Men ikke begynne å kødde med liksom, reguleringer i ditt og datt på liksom, bil og alt mulig, sånne ting som bare plager folk. Og jeg føler meg egentlig ganske hjemme med det. Jeg har lest masse på den ideologiske siden på liberalisme. Altså, jeg har det jeg trenger av Ayn Rand og Mises og alt den litteraturen der. Men jeg tror ting må også leses litt ifra den tiden det ble skrevet, og når du lever i en teknologisk verden, så betyr det at en del av de tingene som gjerne ideelt sett skulle være fritt fram, allikevel kan misbrukes hvis for mye makt kommer på noens hender. Altså det å samle veldig mye politisk makt på få hender, det kan være korrumperende, men det kan også være det om for mye makt havner på næringslivets hender i få selskap som er veldig langt vekk fra de som angås.
Men den debatten da, er FRP liberalistisk eller ikke?
Ja, FRP skal være på en måte et pragmatisk og liberalistisk parti. Men jeg mener pragmatisk, det handler om at vi må forstå hva som er samfunnet vi bor i dag, hva teknologi og hva muligheter det er. Hva problemstilling er det folk flest synes er greit at staten håndterer? Jeg har nevnt noen av dem, men ikke begynne å overstyre oss, ikke begynne å detaljregulere oss over alt dette. Det som jeg synes er litt rart med å høre Oslo FRP, det var jo at den ene dagen så skulle de være nasjonalkonservative.
Det skal være et nasjonalt fyrtårn i Europa.
Jo, ja, men du går fra å være nasjonalt fyrtårn til å være nasjonalkonservativ, og så plutselig er du nasjonalliberalistiske.
Ja.
Sånn at den samme gjengen er, altså, de har jo åpenbart ikke et alternativ som de selv vet ikke består i når du klarer å ha så mye ulike betegnelser.
Nei.
Da er du bare egentlig ute til å være imot det som nå er. Og jeg opplever at i regjering, sånn som jeg kjenner FRP, i hvert fall for de 5 årene jeg satt der, FRP, vi visste utmerket godt hvor graden vår var. Vi visste utmerket godt hva grasrota mente i utgangspunktet, og hva som da var vårt forhandlingsgrunnlag inn. Men så er det jo sånn at vi hadde 15-16% oppslutning i en regjering. Du må forhandle med Høyre.
Ja, det er lyst til å litt arrestere på. Fordi den saken som dere valgte å gå av på, det hadde jo ikke noe med liberalisme å gjøre. Altså, jeg og Klaus, vi hadde jo jublet hvis dere hadde gått av i protest mot å ikke få lov å redusere skattene med 10%, liksom. Men den der bittelille saken der, som, altså, det er jo ingen som husker den engang.
Mor og barn, altså. Mor og barn, ja, sykt barn.
Og det kan du si. Men det er vel jo alle ut fra hva som er deres hjertesag og sånne ting. Noen vil jo mente at FRP skulle gått opp på pensjonssagen. Sant? Andre ville sagt, ja, men det er bompengesagen. Og så har du skatte og avgifter, og så har du, ja. Sånn at det vil du alltid finne noen som mener at det var, ja, men dere har liksom akseptert sånn og sånn, hvorfor var det den? Og det er jo en helhetsvurdering, og når du ser på at i den, det å ta inn IS-unger, det var jo ikke det at vi ikke ønsker å hjelpe IS-ungene, men det er måten det skjer på, der du tar det inn, og der Høyre hadde sagt at de var enige med FRP. De hadde samme standpunkt, og så skifter de. Da er det jo mer den greia på at nå er det skjedd et eller annet i balansen i regjeringen, der vi trodde vi hadde Høyre og hadde gjort en avtale, så snur Høyre. Da begynner du å miste tilliten.
Ja.
Og derfor var det du gikk av. Og så ble det jo allikevel sånn summen på det, at hvis vi hadde hatt måtte masse andre saker som Høyre måtte ha gitt oss rett før, så kan du si det er en del av en helhet. Men her følte en at, hvertfall sånn, igjen, når jeg så det med å sitte i USA, at det begynte å skjære seg, og når du tar en sånn symbolsag, da er det nok. Og så kan en alltid ta en måte innvandringsdiskusjon på at burde en ikke som liberalister være for åpne grenser, fri grenser og sånne ting. Og det, men, ja, og hvertfall for meg som har bodd i USA nå,
så jeg har jo, jeg
har jo, ikke sant, og jeg har jo selv vært innvandrer sånn sett, og vi opplevde jo hvordan Trump har stammet til på innvandringspolitikken og gjort livet vanskelig for sånne som oss. Så jeg ser helt klart det poenget, men samtidig det som er viktig, det er jo at vi reiste til USA og vi har levd på egen regning hele veien. Vi har ikke tatt imot en krona i offentlige subsidier og sånne ting. Vi har gått på offentlig skole, men vi har betalt de skattene som er også påkrevet. Det som jo er fra FRP-er, det er sånn at fri innvandring, du kan ikke ha fri innvandring når du samtidig har en moderne velferdsstat. Fordi at da er det...
Jeg mener jo det, Ole mener jo nei, men jeg mener jo det.
Jo, men, ikke sant, men greia, i all praktiske forhold, du vil ikke kunne ha en velferdsstat der du begynner å skille på at nei, du får ikke tilgang hvis du får.
Sånn at, jo.
Ja, du kan, men i praksis så vil du ikke få det til å virke, og derfor i hvert fall min pragmatiske løsning på det er at da må du regulere innvandringen, fordi at du vil ikke kunne lage et godt system med så mye, ekstremt mye gråsoner du ville endt opp med, som gjør at folk vil synes at dette er greit.
Du starter med OECD. Vi har pratet om det før her på podcasten. Jeg har en datter i Toronto. Og det var jo så mye greier for at hun skulle få gifta seg. Det var liksom, du måtte jo nærmest skrive erklæringer på at du hadde sett at dette paret var forelsket og vise bilder fra julaften, og det var jo helt sånn crazy. Og til slutt så fikk jeg nesten lyst til å skrive, er du klar over, kjære Kanada-myndigheter, at Norge er rikere enn Kanada? Hvorfor i all verden skulle du dra til Kanada? Altså, hvorfor kan vi ikke bare ha en åpenhet overfor sånne land som det hadde vært naturlig å ha frie grenser overfor?
Men hva gjør du hvis noen da kommer fra et land som du utgangspunktet da er restriktive med bor et halvt år i Kanada og så drar videre. Altså det er alle disse tingene her.
Jeg mener jo da skal de få lov å flytte. Ferdig med det. Fordi mitt ståsted, og det er jo et klassisk liberalt verdipunkt da, og det er det jeg mener som er problemet med å snakke om altså innvandring mot innvandring, det er at det er jo ikke noe klassisk liberalt ved det. Men det er det at når den personen kommer, så vil den til slutt ende opp med å bli en skattebyter til slutt uansett. Og så får man heller se på det. Altså jeg mener bare at et prinsipp skal ikke være gratis. Det er ikke noe som ligger i det at vi må kunne ha idealer som også er prinsipielle, og som ikke er knyttet opp mot det økonomiske.
Jo, og ideelt sett så kan jeg gjerne ha god forståelse for det, men når du vet at du er i Norge, veldig få folk ville så da akseptert og sett at en innvandrerfamilie ikke fikk gå på offentlig skole fordi at familien ikke har vært skattebetaler i Norge. Få folk ville akseptert at folk dør utenfor sykehusene fordi at du ikke har kommet inn i folketrygden og lignende. Sånn at det ville vært et enormt press i alle lokalmiljøer for at når en familie først har kommet her, så skal han også få tilgang på de godene som er. Så tror jeg nok at det ville vært stor støtte blant veldig mange for at du ikke skal få mer sosialhjelp for eksempel som innvandrer enn det nordmenn får. Der er det en urimelighet. Men jeg tror det er veldig få folk som ville synes det var helt bekvemt at en 20-åring ikke fikk begynne på skolen fordi at innvandrerfamilien din kommer fra et land og dere har ikke bidratt.
Du måtte ha en ordning for det, Røde Kors måtte betalt for det eller et eller annet.
Jo, men altså poenget er at noen må ta den regningen, og derfor tror jeg at det er bedre at du har en streng innvandringspolitikk som regulerer tilgangen til landet på de punktene, enn at du skal begynne å lage masse underordninger som du ville fått enormt press på, som gjorde at pengene måtte komme fra statskassen til slutt, uansett. Men jeg ser jo samtidig at for eksempel det er vår interesse for eksempel å sørge for at en del kvalifisert arbeidskraft kommer til dette landet. Der går det å finne løsninger der du for eksempel sier at du skal få komme på gründervisum og sånne ting. Bedriften som ansetter, jeg må gjerne legge en kausjon.
Ja, musikk i mine ører.
Ja, sant? Mm. Og sier at, ok, du må legge en bankgaranti på 500 000 kroner. Mm. Hvis vedkommende blir kriminell, altså ender opp stikker av eller noe sånt, så er de pengene tapt for bedriften som garanterte for personen.
Ja.
En sånn greie som gjør at du får en bedre flyt på kvalifisert arbeidskraft, veldig gjerne. Men jeg tror det som er litt mer komplekst nå enn når en del av de ideologene som alle har lest levde, er jo at verden har blitt så teknisk avansert at det å vokse opp i et samfunn der du primært lever av musklene dine, gjør jo ikke at du nødvendigvis blir en velfungerende borger i et teknologisk avansert land som Norge.
Mm.
Og dermed så er det muligheten til å tilpasse seg og leve av egen inntekt, den er blitt vanskeligere. I hvert fall hvis du skal leve på et økonomisk nivå som ikke setter deg i fattigdomsgrensene. Og derfor blir det så mye vanskeligere å si at måte, alle kan bare liksom få deg en jordlapp og arbeide deg opp, og så har du på en måte blitt litt sånn som den norske innvandreren til USA, og kommet opp på nivå med alle andre. Når folk stort sett nå lever av det de har i hovedet og den digitale kunnskapen de har, så er det fryktelig vanskelig å komme fra et land der du nesten er analfabet når du ankommer til Norge. Og den kompleksiteten mener jeg at fri innvandring ikke klarer å håndtere like lett i dag som en gjerne kunne ideologisk sett at han gjorde for 50 og 100 år siden.
Ja, jeg tror ikke vi blir helt enige her.
Nei, vi kunne diskutert det i et eget program, ja. Tror jeg. Men greia er jo at man ble så fortvilet noen ganger over hvordan innvandringsmotstandere ble så opptatt av det temaet. Altså, det var liksom, det er så alt oppslukende for dem. Ja.
Altså, men der tror jeg at hvis du ser på der FAP gjør det godt, så har vi jo en veldig stor portefølje av saker. Altså ser du på Rogaland, Finnmark, Møre og Romsdal, Sør, altså veldig mange fylker så gjør vi det jo egentlig ganske godt. Og der er vi næringslivsparti, med antibyråkratiparti, med samferdselsparti og sånne ting. Og så er det noen som er opptatt av innvandring. Altså vi fører ikke en annen innvandringspolitikk i Rogaland enn i Oslo.
Skulle kanskje ha løst og gjort det,
men men han blir på en måte bare en hverdagslig del av pakken. Ja. Mens det du gjerne opplever i Oslo, det er at der blir innvandring nesten det eneste folk hører om. Og da er det i hvert fall mange av mine venner som sier, ja, men mener ikke FAP noe om skole, barnehage, samferdsel? Ja. Er det sånn at altså jeg sykler jo 5-8000 kilometer i året. Jeg er jo, altså, du må jo ikke være MDG-er for å sykle. Du er MDG-er når du har hatt bil. Men de fleste partifarger sykler jo. Sant? Det er jo ingen grunn til at vi skal bli sitt på som antisyklister bare fordi vi er FAP-ere. Det er jo en del som oppfatter sånn dessverre. Og da er det noe med hva profil du har, og da blir profilen, hvis du nesten bare snakker innvandring, så blir profilen din veldig smal. Jeg mener, i de fylkene vi gjør det godt, så blir innvandring en del av en veldig bred profil, der du også forstår logikken på en annen måte. Ja.
Du, jeg hopper litt igjen, for du nevnte det med sykling. Jeg har jo vært inne og sett på siden, og ser at du sykler mye, du er et sykkelfantom. Har det alltid vært sånn, eller er det overgangsalderen?
Nei, du, jeg husker godt jeg fikk min første sykkel som liten og sånn, så en del av hverdagen med å vokse opp på Bryne var jo at ting var såpass nær at det å sykle, det var naturlig. Så syklet jeg nok ikke like mye på tidlig 2000-tallet, men så syklet jeg Nordsjørette i 2008-2009.
Ja, da har du holdt på en stund.
Da har jeg holdt på en stund, men jeg må innrømme at når jeg på en måte har begynt å sykle så mye som jeg gjør nå, så skal jeg nesten skylle det litt på Abid Raja, for jeg fikk prøve, uten at jeg er på en måte sånn merkesnobb og sånn, men jeg fikk prøve karbonterrengsykkelen hans.
Oi, wow. Oi, ok.
For noen år siden, og da merket jeg jo at, fageren.
Det var lett.
Dette var lett, ja, ikke sant? Og da merker du litt bedre utstyr enn å bare kjøpe det billigste. Ja. Hva det gjør med framkomst og energi og plussing, så merker jeg jo at altså, kjøpte jeg også en litt bedre sykkel, altså brukte 15 000 kroner på en sykkel i stedet for 5. Og da kom sykkelgleden. Da var det ikke bare transportmiddel, da var det også moro. Altså, da sykler du dobbelt så langt inn i marka, bare fordi at det er kjekt. Ikke sant? Og etter det så har det nok blitt litt flere sykler på meg, og så merker jo jeg at sånn som det å bo i USA, altså jeg kjenner jo Birmingham by mye bedre enn veldig mange, altså de fleste naboene mine, rett og slett fordi at jeg syklet jo rundt i byen, det var det jo ingen andre gjorde. Altså de andre amerikanske naboene mine, de kjørte jo hovedveiene. Jeg syklet sideveiene og boliggatene, og dermed så får du jo også en helt annen tilnærming til arkitektur og lokalhistorie og hva byer som er på en måte vei opp, hvor lukter det dårlig, hvor lukter det godt. Altså den type greie. Og det gir i hvert fall meg en helt annen følelse av tilhørighet, at jeg føler at, vet du, jeg kjenner lokalmiljøet mitt. Jeg kjenner Bryne fordi jeg vokste opp der, du liksom tråkket der i 20 år, men liksom det å få den samme følelsen nesten av Birmingham etter bare der i 20 måneder, det får du ikke i bil, men det kan du få på sykkel.
Ja. Vi har ikke så mange saker igjen, så vi skal bare fullføre noen saker til før du skal faktisk sykle videre, før du skal ut og fly, men jeg regner med at du godt vet hvem du blir å støtte som FRP-leder på neste landsmøte, men om 10 år, FRP-leder, er det Ketil Solvik Olsen, eller er det Sylvi Listhaug? Hvem er partileder da?
Du, det vet jeg ikke.
Og du hadde ikke sagt nei?
Nei, altså, jeg har lyst til å være med og bidra videre i partiet, på en måte som partiet er komfortabel med. Men jeg har ikke vært veldig opptatt av at jeg skal ha en bestemt rolle selv.
Nei.
Og jeg tror at lag er det viktigste. Men vi må ikke komme i en situasjon der liksom, hvis partilederen går av, så kollapser alt. Jeg Nei. Mener vi ikke i den situasjonen i FRP heller.
Nei.
Men jeg har veldig lyst til å være med som en del av en ledertrio, lederkvartett og hva det skal være. Men etter å ha vært statsråd i 5 år og etter å ha vært nestleder og sånne ting, så er det sånn at du ser hvor utrolig mye jobb der er i det.
Ja.
Sånn? Jeg tror det er mange som tenker, åh, så kult det å være partileder, liksom, du får gjøre ditt, men det er faktisk enormt mye strev. Altså. Ja. Det
å forstå, du skal ha en god kone da for å holde ut.
Det å forstå hvor mye Siv må gjøre, og hvor mange hensyn du skal ta, og sånne ting. Det gjør at du nærmest tenker, vet du ikke, det er egentlig bare behagelig om noen andre tar den toppjobben, fordi at du får gjort gjerne vel så mye rent praktisk med å ha en mindre eksponert greie, der du ikke er den som må være den som alltid skal ut og ta brodden av ting, eller møte de misfornøyde medlemmer, eller misfornøyde opponentene. Men det som jeg tror var noe av suksesskriteriet når vi styrte i Samferdselsdepartementet, det var et veldig godt lag. Det at vi fikk fram det beste i hverandre, og at vi hadde en tone der vi kunne spøke, og du forstod at det var godt meint, ikke vondt meint. Og jeg følte aldri jeg måtte gå og piske noen til å liksom gjøre jobben, for alle så at vi dro glass i sammen. Og folk leverte når de skulle, men jeg satt ikke og måtte styrte hver dag, at liksom, i dag skal du ha gjort så mye, og sånn. Men liksom, det er tidsfristen på det. Og folk kom og diskuterte med hverandre, uavhengig av om jeg var til stede og ikke. Og da, det å få maskineriet til å funke, det at en drar det lasset sammen, og en ser hvor en er på vei, selv om en kan ha litt ulike standpunkt på liksom, hvor fort burde en gått, og liksom, burde en valgt sving A eller sving B på sånne mikrogreier. Jeg håper at om 10 år så er jeg fortsatt aktiv i FRP, at jeg får lov til å være med og der beslutningene tas.
Ja.
Jeg har ikke et personlig veldig stort behov for å være den mest sentrale, men jeg har lyst til å være med og ta min del av lasset.
Ja.
Så blir det litt sånn opp til partiet.
Men jeg håper i hvert fall det at hvis det er noen FRP-ere med innflytelse som hører på, at de aldri mer gir deg en jobb der du skal bruke så mye penger. Du er mye flinkere til å forklare ting, og det bør du heller bruke til å forklare hvorfor vi skal bruke mindre.
Ja, men du, apropos comeback da. Hva tenker du om gamle far Karl Ivar i Oslo ønsker å bli tredje kandidat på stortingslista? Hva?
Nei, altså, alle som vil stille til kandidater må få lov til å gjøre det. Så synes jeg det er litt interessant at Oslo har invitert så bredt som de gjør. Det betyr jo at du egentlig kan utfordre alle de eksisterende kandidaterne som er. Så Tybring-Gjedde burde jo også egentlig se seg i speilet og se hvor mange som plutselig kan gå. For han har jo selv invitert til det. Men det som jeg synes er litt interessant når Karl snakker, han snakker jo som om han ikke har hatt noen rolle i partiet på lang tid. Han har jo tross alt vært sittende stortingsrepresentant.
Ja, og for det i bystyret også.
Og, ja, ikke sant? Så han har jo en ekstremt sentral rolle, så det å høre Karl snakke som om han ikke har hatt noe å sagt for lenge, det, akkurat det synes jeg er litt rart. Men jeg håper jo at Oslo bruker litt mer tid på å lage en plattform som gjør at de kommer høyere på valgresultatene der, framfor å prøve å fortelle resten av landet hvordan partiet skal styres, tatt i betraktning at resten av landet stort sett har bedre.
Har en annen tanke. Du, vi nærmer oss mot slutten, men du og familien er jo nå kommet tilbake fra USA, og har vært i karantene, og alt ser bra ut sånn sett. Men hva du tenker om, skal vi si regjeringen, eller myndighetens koronastrategi? For nå ser vi jo igjen for eksempel at smittetall og sånt øker. Hva tenker du om strategien som har vært valgt?
Jeg tror alt i alt, når du ser på Norge, så har mye blitt gjort relativt bra. Det er jo det er alltid mye lettere å være etterpå klok når man på en måte kan begynne å se fasiten og hva funker og ikke funker. Men jeg tror vi skal på en måte gi tvilen til gode til regjeringen og si at de har stort sett hatt gode beslutninger, vært kanskje på den varsomme siden, men kanskje med rette. Så må jeg samtidig si at når jeg ikke har bodd i USA nå, og gjerne litt sånn at se på smittetallen i USA, vi har ingenting å lære fra USA. Nja. USA er nå ganske mye større, og du har en helt annen mobilitet, og liksom det å sammenligne Oslo og New York er ikke mulig, fordi at det er to helt ulike trafikkstrømmer gjennom landet.
Ja.
Du blir, altså, når du er så mye større by og har så mye mer internasjonal trafikk, så blir du helt naturlig eksponert for mer med smitte, og det sprer seg mye raskere. Så det at smittetallene er lavere i Norge er ikke det samme som at hvis New York hadde gjort akkurat det samme som i Oslo, så hadde også resultatet blitt det samme. Fordi at omstendighetene annerledes. Men det som jeg observerer, er at det fremstår som at vi tror at denne problemstillingen nesten er over i Norge i dag. Og jeg tror at når folk nå begynner å komme inn fra ferie, så kommer det smitten til å bre seg enormt mye, fordi de fleste tar ingen forhåndshensyn i hele tatt. Når vi var i USA, det var påbud om munnbind overalt. Du fikk ikke gå inn i butikk uten at du ble pålagt å sprite hendene. Det var enveisgåing i butikker. Det var markert avstand. Når vi går i tilsvarende matbutikker i Norge, så er det ingen som bryr seg. Du dunker bort i hverandre, og når jeg har gått med munnbind, fordi at det er det jeg er vant med etter de siste månedene i USA, så blir du sitt på som en tulling.
Vet du hva, bare for å gå videre. Altså, jeg er jo i utsatt gruppe, egentlig. Og jeg har munnbind. Men jeg tar det rett og slett ikke på, for jeg orker ikke å bli sett på som en tulling. Det er jo ikke riktig.
Nei,
men, det bør jo ikke være sånn.
Nei, ikke sant? Men jeg har hatt det på, rett og slett litt fordi det er interessant å observere. Og det er vel nesten meg folk går i ring rundt, mens alle andre, ja. Ikke sant? Ja. Selv om jeg er den som med munnbind sprer minst bakterier langt det under. Og derfor tror jeg at vi blir nesten litt sånn selvgod i Norge, at fordi vi har av mange ulike grunner klart å la smittetallene lave, men det er jo fordi at vi stort sett er endestasjon på de globale transitterne.
Ja, godt poeng.
Og ikke et knutepunkt. Så har vi klart å ha lave tall, og så tror vi at det er fordi vi er så overlegne flinke på alle måter. Og derfor, når dette nå begynner å spre seg, så kan vi se ganske ille tall igjen. Jeg håper vi ikke gjør det, men jeg kjenner i hvert fall litt sånn uro på det.
Ja. Jeg elsker jo å være positiv. Jeg er en optimist i utgangspunktet. Men også en realist. Og veldig, veldig tidlig så tok jeg jo han på senga og sa, ja, nå ser det ut som korona blir. Nei, sier han, vet du. Men så blir det jo sirkus for oss da. Mm. Altså, jeg tror personlig nå at verdensøkonomi, Norges økonomi, privatøkonomi kan være ødelagt for 15, 20, 25 år fremover. Altså, hvordan tror du fremtiden blir nå rent økonomisk? For det her bare selve krisa kan vare i 2, 3, 4, 5 år til egentlig.
Så negativ eller pessimistisk er ikke jeg.
Nei, og jeg er ikke det vanligvis, men her frykter
jeg
det.
Nei, og jeg tror stort sett så går, altså det er mange kriser verden har opplevd som ifølge media og enkelte politikere vil liksom, det tar en generasjon å komme over og så er jeg ferdig med det på et år eller to. Og det er jo nettopp fordi at markedsøkonomien er såpass overlegen i å tilpasse seg og rydde opp. Ja. Og derfor tror jeg også at det vil også skje på dette. Men du vil nok kreve en vaksine for at vi skal komme dit. Og derfor ble, det er på en måte så, tar det en måned til for en vaksine, tar det et år.
Ja, Russland kjører ut i neste måned allerede noen greier. Nei, to måneder.
Men jeg tror...
uttester riktig nok.
Ja, sånn at med tanke på uttesting og sånne ting, så tror jeg nok at vi kommer nok inn i 2021 før du på en måte har begynt å få dette. Men og det kan godt hende det tar lengre tid. Men jeg tror at i neste år, så begynner sånne ting å komme
igjen. Ja, men hvor mye er ikke da ødelagt? Hvor mye ligger ikke da i grus?
Men hvor mye er det ikke av gründer og andre som kommer til å ha lyst til å fikse dette? Men så jeg er på sånn sett, altså jeg er ikke redd for at måtte verden som sådan vil gå og hangle i 20-25 år. Men det som jeg tror er den store utfordringen, og det er også en utfordring vi ikke tar inn over oss når vi går i politisk og snakker om at norsk skal vi legge ned oljeindustrien og sånne ting, det er hva slags maktforskyvinger kommer da som konsekvens av dette. Og det er jo litt sånn miljø- og klimapolitikken som du et par ganger har forsøkt å komme inn på. Den miljø- og klimapolitikken som venstresiden prøver å drive i Norge, den vil gavne de rike i Norge, og den vil svekke de fattige i Norge, men den vil svekke Norge internasjonalt, stikk i strid med det de tror. Fordi verden kommer ikke til å bruke mindre energi, verden kommer til å bruke mer energi, men de skal spille ned Norges rolle. På samme måte så kan korona bety at en del bedrifter rundt i verden som ellers ville vært konkurransedyktige forsvinner, og ødelegge det lokale næringsgrunnlaget. Men det betyr sannsynligvis at fremveksten for de globale selskapene som drives på nett i dag, vil bare gå enda raskere. Det vil gavne de selskapene. Det kommer ikke til å være et vakuum økonomisk sett globalt, men det kan bli fullt av bedrifter som kommer fra land som vi gjerne ikke har fullt så mye styring på. Mange tenker, kommer det fra liksom USA, så er det sikkert greit. Men det kan like godt komme fra Kina eller noen av de andre kapitalsterke landene som har andre styresett og andre ideal enn det som er viktig for oss.
Ja.
Og der tenker jeg at selv om jeg er ideologisk tilhører liberalismen, så har jeg blitt veldig oppmerksom på hvor utsatt du blir hvis de som sitter og eier og styrer og tar beslutninger, hvis den makten er langt vekk og de ikke bryr seg om de lokalsamfunnene som rammes av det, at du bare flytter industri. Og det er liksom, det ene ting er liksom Adam Smith og den usynlige hånden.
Men
ting kan skje så utrolig mye raskere nå, og ting kan skje ikke nødvendigvis fordi at et land har komparative fortrinn i forhold til hvor er naturressurser og hvor er kompetanse, men rett og slett på grunn av skattesystem og hvor er det makt å sitte på sånne ting, og dermed så er det andre ting som er drivere, og som gjør at det som var velfungerende lokalsamfunn den ene dagen, plutselig neste dag av beslutninger som er helt irrasjonelle gjerne, allikevel blir rammet av det.
Ja. Jeg håper jo inderlig at din optimisme her blir fasiten. Jeg håper inderlig det. Jeg bare frykter det verste. Du skal jo straks sykle av gårde, du er jo sykkelfantom. Jeg vet ikke, Ole, har vi dekket det vi ville dekke, eller har du noe å kaste inn på slutten?
Ja, dette ble ordentlig grundig og bra, synes jeg.
Det ble en veldig god og lang samtale, og vi håper på et eller annet tidspunkt, når ikke du blir for busy igjen til å kunne stikke inn om oss igjen. Vi håper å kunne ønske deg tilbake igjen her en gang. Det har vært veldig, veldig bra. Og så får vi bare si takk for i dag, og flott at du stilte opp.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Du har lyttet til Liberaleren podcast. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Vi setter stor pris på om du vil abonnere på oss i din podcast-app. Følg oss gjerne også på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. Les også dine nyheter på liberaleren.no.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.